Të gjuhës të ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Vučić do takohet me presidentin amerikan Donald Trump, shkruan New York Times. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kërkon ndryshimin e strategjisë së testimit për COVID-19. Në 23 shtete amerikane rritet numri i të infektuarve me koronavirusin e ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić do takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe të dërguarin e tij për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell të shtunën në Washington, shkruan New York Times. Sipas gazetës, ata do diskutojnë mundësinë arritjes së një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë pritet të takohen me 27 qershor në shtëpinë e bardhë me ftesën e ambasadorit Grenell. Takimi u thirr pasi Grenell mori garancinë nga të dyja palët për të pezulluar përkohësisht fushatën për të tërhequr njohjet e Kosovës dhe për të pezulluar kërkesat për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Klinika infektive e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka njoftuar se të martën në orët e mëngjesit ka vdekur një pacient si rasti dyshuar për COVID-19, për të cilin pritet konfirmimi i rezultateve nga laboratori mikrobiologjik. Në këtë klinikë, sipas njoftimit, janë të hospitalizuar 104 raste, prej cilëve të sëmurë me COVID-19 janë 101 raste, prej tyre 51 raste janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, 6 raste janë duke u trajtuar në rapartin e mjekimit intensive, 5 prej tyre janë në gjendje kritike, thuhet në njoftim. Të martën nga klinika do të lirohen 2 raste të çrruarve nga COVID-19, si dhe do të lirohet një rast pozitiv për vetë izolim në shtëpi pasi është në gjendje stabile. Marr parasysh të dhënat e fundit që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars dhe deri më tani janë regjistruar 2216 raste me COVID-19, prej të cilëve 1069 janë çrruar, ndërsa 38 kanë vdekur. Në Maltëzi janë shënuar 8 raste të reja me COVID-19 sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. Drejtori i qendrës klinike në Maltëzi, Jevto Irakovic, i tha televizionit Vjesti se 8 raste të reja u konfirmuan gjatë natës së mbrëmshme dhe se më shumë informacione do të bëhen publike gjatë ditës së martë. Irakovic tha se aktualisht 51 persona në Maltëzi kanë COVID-19. Malizi shpalli fundin e epidemisë me 2 qershor pas 2 cikleve, megjithëse 28 ditë pa raste të reja të infektuarve, por me 14 qershor sërish u regjistrua një rast me koronavirusin e ri. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që ndalon përkohësisht hyrjen e disa punonjësve të huaj, përfshir ata që janë të punësuar në industrinë e teknologjisë. Vendimi vjen derisa Shtetet e Bashkuara po përballen me papunësi masive të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar me 22 qershor do zgjas deri në fund të vitit dhe pritet të ndikojë në lejet e qëndrimit të rreth 525.000 punonjësve të huaj. Të gjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ndryshimin e strategjisë së testimit për personat që dyshohet se mund të jenë prekur nga koronavirusi i ri. Sipas këtyre rekomandimeve, personat që kanë pasur kontakt me personat e konfirmuar pozitiv me COVID-19 mund të testohen vetëm nëse kanë simptoma të kësaj sëmundjeje. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Lërën nga Prishtina, emrin njër, për redaksin është rasti pari kontaktit e personit me sëmundjen COVID-19, por që nuk ka rritur të testohet për këtë sëmundje për shkak se nuk ka pasur ndonje simptom të paraqitur. Ajo punon në një institucion shtetror në Prishtin ku janë konfirmuar disa raste pozitive.
Në pas kontakti me punë, kanë dalë dy kolege pozitive. Unë me këtë dytën këmë nejtë ma shumë, po me datën në 19, jim shku dhe në institut, dhe i këmë tregu që jem rast kontakti, më fa jo nuk i të bojnë agjurnimin e kontakteve, vetëm nëse ki probleme me fëmë, e lajmë rovësh.
Ajo thotë është shqetësuar pas jeton në një objekt bashkë me dy të moshuar.
shtetit edhe problemi është që unë përveç familje seme e të edhe me dy vjerri që jënë bi 70 vjeq. Mu është jam bi 70 vjeq që krejt jënë imuniteti, smundjet tona janë matë më dhaja dhe për rezikoj ma shumë nëse jënë pozitive.
Në ndërko, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës të hënën ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që mos të teston personat asimptomatik, por udhëzon në vet izolim 14 ditor, si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore. Në rast të shfaqjes së simptomave, ata mundën të kërkojnë ndihmë mjekësore më njëherë. Në dokumentin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që ka siguruar Radio Evropa Lirë, thuhet se me rritjen e numrit të rasteve të detektuara në dy javët e fundit, si dhe largimin e kufizimeve në lëvizje të qytetarëve të Kosovës, kapacitetet laboratorike janë të kufizuara për testim të çdo kontakti eventual të rasteve të konfirmuara me COVID-19. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Nasser Ramadani, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se këto janë edhe rekomandimet organizatës botërore të shëndetësisë për ndryshimet të kushteve të paraprgatitjes së parandalimit të rasteve me COVID-19. Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se pas leximit të masave shqetësuese mbetet fakti se personat me COVID pozitiv dhe familjarët e tyre po qarkullojnë lirshëm dhe nuk po kufizojnë lëvizjet e tyre, që ka paraqet rrezik të shtuar për përhapjen e virusit.
Institucioneve të tjera në nivel tjetër, ekipeve të cilat janë në teren në bashkëpunim me ekipet e mjekësisë familjare të gjitha komunave që duhet të mbikëqyrin gjendjen shëndetësore të këtyre personave.
Numri përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2000 persona. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, të hënën u regjistruan 47 raste të reja me sëmundjen COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Macedoninë e Veriut ende pa nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e korrikut, partitë kanë nisur të premtojnë rritjet pagave, pensioneve apo edhe realizimin e projekteve kapitale pa treguar se ku do t'i gjejnë paratë. Afaristët në anën tjetër thonë se shumë biznese vështirëse do të mbjetojnë pas situatës së krijuarë me pandeminë dhe mosqasjes në mjetet e premtuara si ndihmë nga shteti. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Partia Maqedonase në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, thekson se kriza e shkaktuar nga koronavirusi nuk ka ndalur hovin e realizimit e investimeve kapitale. Madje theksojnë se përmes investimeve në infrastrukturë do të ulin papunësinë, me këtë do të ngritet edhe standardi i jetesës së qytetarëve.
Si ofrazuame,
obligohemi që të përshpejtohet edhe më shumë dinamika e ndërtimit të infrastrukturës, ka theksuar kështu Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke u zotuar se do të ul shkallën e papunësisë përmes realizimit të projekteve kapitale. Ndërkaq, Partia Maqedonase në opozit ka premtuar ndërtimin e 1000 kilometrave me asfalt të ri, ndërtimin e 4 klinikave të reja, rritjen e pagave për 25% si dhe rritjen e pensioneve për 10%. Obligohemi për ripër të ririje, e cila du të sjellë rritje të bruto prodhimit vendor për 4% brenda vitit, 90% të realizimit të investimeve kapitale dhe zotohemi të mos ketë as një rrugë regionale të pasfaltuar, ka theksuar kështu lideri i opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski. Ndërkohë që Partia Shqiptare kryesisht shtizat janë duke i thyer në çështjet politike. Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, thekson se përmes idesë për një kryeministër shqiptar, të gjithë qytetarët do të mund të ndjejnë benefitet e shtetit në formë të barabartë. Përderisa koalicioni opozitar, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, është zotuar për shpërndarje të mjeteve në formë të barabartë për të gjitha komunat, duke garantuar zhvillim edhe për rajonet e banuara me shqiptar, ku siç theksojnë, me vite mungojnë investimet kapitale. Por nga sektori i biznesit theksojnë se partitë politike para se të flasin për ide grandioze, duhet me shumë seriozitet të trajtojnë goditjen e rëndë që ka marrë sektori i biznesit nga pandemia e koronavirusit dhe të gjenë modalitete për të ndihmuar një pjesë të madhe të bizneseve, të cilat siç duket do të jenë të detyruara të mbyllen.
Është vërtet se shpesh në programet e tjera parazitore premtohet shumë duke mos bërë analizat të tjera se sa realisht mund të realizohen ato projekte, po qofshin ato kapitale apo edhe në format të ndryshme të tatimore. Definitivisht qeveria e re duhet të afatja të planifikoj gjithë shka.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Drilon Isini, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriprindimore. Edhe kryetaria e lidhjes së odave ekonomike Daniela Arsoska për Radio në Evropa e Lirë bën të ditur se kriza me koronavirusin ka bërë që mbi 60% e kompanive në Maqedoninë e Veriut të kenë probleme serioze me likuiditetin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbi 9 milion ka arritur numri i përgjithshëm i të infektuarve nga koronavirusi i ri në botë. OBSHE-ja po paralajmëron se në shumë vende të mëdha shënuar rritje e numrit të rasteve me COVID-19. Në 23 shtete amerikane është rritur numri rasteve, derisa në Evropë numri të vdekurve është rreth 193.000. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon rritja e numrit të infektuarve me koronavirusin e ri, duke rritur shqetësimet se shpërthimi i epidemisë mund të përketësohet. Numri i vdekjeve nga sëmundja COVID-19 ka rritur në mbi 120.000. Rritja e numrit të infektuarve shënuar në 23 shtete të SBA-s. Në Texas, Arizona, Georgia dhe Florida është shënuar rritje numrit të personave që janë hospitalizuar. Numrat konfirmojnë parashikimet se heqja masave të izolimit do të shkaktoj rritje të numrit të infektuarve. Në Texas, Arizona, Alabama, Florida dhe Karolinën e Jugut, guvernatorët u kanë rezistuar kërkesave për të obliguar mbajtjen e maskave duke e lënë këtë çështje në kompetencë të autoriteteve lokale. Në ndërkohë, New Yorku, dikur epiqendra shpërthimit e epidemisë në SBA me rreth 22.000 vdekje, ndërmori një hap tjetër për të lehtësuar masat e izolimit me 22 qershor. Në nivel botror, më shumë se 9 milion njerëz janë konfirmuar të infektuar nga virusi dhe më shumë se 471.000 kanë vdekur sipas Universitetit John Hopkins. Numri i të vdekurve në Evropë nga koronavirusi është rreth 193.000. Më parë, Michael Ryan, shefi urgjencave i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se shpërthimi i epidemisë po përshpejtohet në Shtetet e Bashkuara dhe disa vende tjera. Epidemia tani po zgjerohet në një numër vendesh të mëdha, tha ai, duke hedhur poshtë idenë se nivelet e rasteve të reja janë një reflektim i më shumë testimeve. Brazili, vendi i dytë i goditur më së keqi nga pandemia pas Shteteve të Bashkuara, ka gjithsej 51.000 vdekje nga koronavirusi, megjithëse numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 1.1 milion raste të infektuarve. India dhe Pakistani gjithashtu po përballen me rritje të rasteve dhe institucionet e kujdesit shëndetësor janë nën presion nga rritja e numrit të personave të hospitalizuar. Ekspertët e shëndetit thonë se koronavirusi i ri vështirë se do të mposhtet derisa të zbulohet një vaksinë. Zbulimi saj mund të marrë muaj ose vite. Disa testimet e vaksinave tashmë janë duke u zhvilluar. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se kërcënimi më i madh me cilin përballemi tani nuk është vetë koronavirusi, por mungesa e solidaritetit dhe udhëheqjes globale. Ne nuk mund ta mposhtim këtë pandemi me një botë të ndarë, tha ai gjatë një videokonference për media. Me 29 maj, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Washingtoni ka përfunduar marrëdhëniet e tij me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Trump tha se OBSHE-ja, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, ka dështuar të bëjë reformat e kërkuara dhe shumë të nevojshme pas shqetësimeve të SBA-s për mënyrën se si e ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Në muajin prill, Trump i ka ndërprerë fondet për OBSHE-n duke akuzuar atë për fshehje të përhapjes së koronavirusit pasi është shfaqur në Kinë në muajin dhjetor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.